I dnes, bratia a sestry, by som sa rád s vami zdieľal na margo slov, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, vstupujúc do nového týždňa, ktorý by mal byť tým našim kresťanským putovaním, blížením sa Bohu Bohu a zároveň životom podľa Evanjelia. Nie, že by som tú hlavnú tému vybral, ktorá spája prvé čítanie a Evanjelium, ten pohľad na manu, ktorá smeruje k Eucharistii, chlebu života, k posveteniu, ktoré Eucharistie sa nám dáva, ale skôr videl tie dve situácie, situáciu prvého čítania i Evanjelia, ako podklad pre takú otázku, akým spôsobom môžeme a máme vnímať konanie Božie. Myslím si, že existujú rozdiely v tom, ako vnímame Božie konanie, alebo akým spôsobom môžeme nazerať na to, k čomu nás vedie Pán a čo koná Pán. Ten prvý pohľad je taký ľudský. Častokrát vnímame to konkrétne Božie pôsobenie, o ktoré prosíme, konkrétna pomoc, konkrétny prejav Božej pomoci, konkrétne uzdravenie, konkrétna záchrana, konkrétne požehnanie, konkrétne dopustenie Božie a tak ďalej. Teda niečo konkrétne, čo sa týka nášho života. Zároveň mnohokrát to môže byť niečo, po čom túžime, nejaká skúsenosť, zážitok, niečo, v čom Boh nás po duši pohľadí, nažhaví, srdce zapáli, niečo, v čom cítime, že Boh aktuálne v našom živote pôsobí. Boží pohľad na to, čo koná, alebo k čomu nás pozýva, ak teda dokážem byť taký, dovolím si povedať, trúfalý, že to Božie nejako prezentovať, myslím si, že Bohu ide predovšetkým o esenciálnu premenu človeka. Teda o to podstatné premenenie nášho vnútra, o to nové bytie, o nového človeka, o tú premenu, ktorá nás vedie až do neba. Teda podstatou toho Božieho konania alebo zámeru Božieho konania je naša spása a náš pozemský život vnímaný ako konkrétny úsek, naša cesta, naše áno či nie Bohu povedané, keď sa pred Božiu tvára spostavíme, aby dar večnosti nám bol daný, aby sme mohli byť zboštení. No a práve to prvé čítanie i Evanjelium dnešného dňa uvádzajú také dve modelové situácie z tých mnohorakých ľudských prežívaní toho Božieho konania, v čom zlyhávame, alebo v čom je ťažké pochopiť tú Božiu optiku a Boží pohľad. Prvé, teda je nám to známe, čo sa po vyslobodení z Egypta konalo, ako postupne prichádza putovanie púšťou i reptanie i manna, klamanie Boha, tela spravené, potom návrat tých vyslancov, ktorí prišli z zasnúbenej zeme, 40 rokov cikcak po púšti, ten duchovný život, ktorý, alebo tá duchovná premena, ktorú Izrael zakúšal, až dozrel k tomu, že mohol vstúpiť do zasnúbenej zeme. Tento úsek starozákonných dejín častokrát obsahuje v sebe ten sensus plenior, ten hlbší zmysel ako predobraz kresťanského putovania, kde prechod cez Červené more je ten krstný prechod cez vodu, ten dar nového života, Božia záchrana, dar spásy, oslobodenie od večnej smrti, od z toho stavu, keď sa nachádzame bez posvedzujúcej milosti. Púštne putovanie je naše pozemské putovanie, naša púť tu na zemi, ktorú kráčame, ideme tak, aby sme s pomocou many, s pomocou Božou prišli až k rieke Jordán a mohli prejsť do zasnúbenej zeme, do daru večného života. No a tu vidíme to reptanie Izraelitov na púšť. Tí ľudia vnímajú, že tá sloboda nie je ľahká, že tá sloboda je náročná a ťažká a tak mnohokrát sú v tom pokušení radšej si vybrať ten chlieb v otroctve, než náročnosť slobody, ktorú im Pán ponúka. Takže radšej si vyberám otroctvo, kde mám tú istotu určitého chleba. Ako veľmi rýchlo zabudli i na to, že ten konkrétny úsek posledných 10 ročí toho otroctva viedol až ku genocíde, k zabíjaní tých chlapčekov, ktorí sa rodili. Veľkému otročeniu, keď stávali tie dve zásobovacie miesta egyptské, to všetko boli schopní prijať pre tú istotu chleba, ktorý v otroctve mali. Keď zakúsili, že tá sloboda nie je ľahká, že nie je ľahké po tej púšti putovať, že to ťažoba, kde mnohokrát sa aj boja, kto ich nápadne, ako to obstojíme, čo budeme jesť, čo budeme piť, akým spôsobom ten ďalší krok spravíme. Teda strach z tej náročnosti slobody, ktorá človeka vedie k tomu, že je schopný sa radšej späť do toho otroctva vrátiť. Radšej chcem sa vrátiť späť. I za tú cenu, že viem, o čom to bolo, že to nebolo ľahké, ale do akej miery dokážeme ako keby stratiť ten ideál slobody alebo zmyslu našej cesty, keď sme boli zachránení, a radšej akým spôsobom našo vnútri začína nám viac a viac chútiť ten chlebík zotročenia alebo to niečo, čo bolo súčasťou nášho otroctva v egyptskej krajine. Takže toto je jedna z tých situácií, keď my nevnímajúc tou Božou optikou zmysel Božieho konania, častokrát by sme sa chceli vrátiť. Tú cestu Božej slobody odmietame, lebo mnohokrát si uvedomujeme, že to Božie konanie nie je jednoduché. Že je to participácia na Božom konaní, je to naša spolupráca, v ktorej sa človek mení, od niečoho oslobodzuje, tou púšťou života kráča, sa očisťuje. Tak mnohokrát sklzame k tomu, že si znova a znova zvolíme ten chlieb otroctva. I napriek tomu, že vieme, že nás to vnútorne dlávi, ničí, rozbíja vzťahy, ubíja naše vnútro, erózia hodnôt, že nie je to dobré, ale v tej slabosti ľudskej si dokážeme to zvoliť. A radšej to frflanie napúšti a radšej chceme sa vybrať cestou späť. Sa vrátiť. Tá druhá modelová situácia je dnešné evanjelium, kde pokračujeme v tom, čo sme pred týždňom počuli. Ján 6. kapitola, konkrétne znamenie rozmnoženia chlebov, ktoré Ježiš v tom hlbšom slova zmysle používa na to, aby hovoril o naplnení obrazu toho pôstneho putovania, putovanie k daru večného života, k plnosti Božieho kráľovstva, kde miesto manny za pokrm sa dáva sám Mesiáš, ktorý seba samého dá týmto ľuďom, aby z neho mali silu, tou púšťou kráčali, boli posvetení a do nebeskej vlasti vstúpili. Nový život svojho vnútri aj zakúsili. Jedna rovina teda rovina znamenia mesianskej moci a toho, že prináša Božie kráľovstvo, ale tá druhá rovina, to konkrétne znamenie, to konkrétne, ten konkrétny skutok, ktorý Ježiš koná, týchto ľudí až do tej miery oslovil, že oni chcú zostať nie pri cieli, alebo nechcú ísť tomu cieľu alebo zmyslu toho Ježišovho znamenia, ale chcú zostať pri tom znamení. To znamenie, to rozmnoženie chlebov je nástroj, je prostriedok, ktorý ich má viesť k cieľu, k novému životu v Kristovi, daru večného života, k vykúpeniu a k spás. Nie je to cieľ, to rozmnoženie chlebov ako také, ale oni, keď im to vyčíta, kvôli čomu ho nasledujú. Že vidiac toto znamenie, veria, že naozaj od Boha prichádza a má moc spasiť ich duše. Alebo vidiac toto znamenie, zvolíme ho za kráľa, je mocný, zázraky koná, Rimanov porazí, chleba bude nadostať, z neba sa to bude sypať, čo nám chýba. Tohto chceme za kráľa. Teda ja si volím ten konkrétny prejav Božej moci ako cieľ, môj cieľ. Keď sa vrátim k tomu začiatku, čo som hovoril, tej ľudskej optike, to konkrétne Božie konanie v našom živote. Alebo tá konkrétna skúsenosť či zážitok toho, ako Boh nás spôsobí, niečím po duši pohľadí alebo nejako nažhaví zapáli niečo v našom vnútri. Takže miesto toho, aby to vnímali ako súčasť cesty, my to vnímame ako niečo, tak toto od Boha chcem. Nehľadím na to, aký je Boží zámer alebo aký je zmysel nášho života alebo k čomu nás to má viesť. Ja to nechcem, alebo mne to jedno, alebo dávam to na vedľajšiu kolaj. Ja chcem tento prejav Božieho pôsobenia, tento prejav Božej moci, o to mi ide. To je zmysel môjho vzťahu voči Bohu. A ten človek sa zastaví. To mi ide ďalej. Ak v tom prvom prípade sa vracia do otroctva, tak v tomto prípade sa na polceste zastavím a nie som schopný ísť ďalej vo vzťahu voči Bohu. Naplneniu toho Božieho zmyslu, tej esenciálnej premeny, tej vnútornej premeny, tomu novému životu, ktorý nás uschopňuje pre večný život, pre vzkriesenie, pre večné putovanie, ak to tak nazvem, teda večný život, dare nebeského kráľovstva. Keď si zoberiete Pavla v druhom čítaní, on to hovorí veľmi jasne. To je štvrtá kapitola z listu Efezanom, kde v tej prvej časti rozoberá to mysterium tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktorým je cirkev, teda ľudia, mužovia i ženy zo židovstva, z pohanstva, ktorí vďaka Božej milosti sú a majú byť premenení, stávajú sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, sú synmi, dcerami nebeského Otca, majú ten potenciál účasti na dare večného života, na skriesení z mŕtvych, na zboštení. No a v tej 4. kapitole Pavol hovorí o dôsledkoch tohto, tej účasti na vykúpení. A tie dôsledky sú veľmi jasné. Jednoducho, účasť na Kristovom vykúpení nás má viesť k tomu, aby to, čo sme v Božej milosti dostali, sa realitou stalo. Teda ide o tú premenu nášho života, nášho zmýšľania, nášho slova, našich skutkov, aby sme sa stávali novými ľuďmi. Aby nás zomíral starý človek, aby sa rodil nový. Teda, aby sme si v krste, častokrát to spomínam pri tom, keď krstím deti, že sme si pri tých vysvetľujúcich obradoch, biela košielka, keď sa kladie na dieťa, že symbolizuje to, že sme si v krste obliekli nového človeka, stvoreného podľa Ježiša, v spravodlivosti, a svetosti a Božej láske. Milosťou dané našej duši a životom, aby to bolo naplňané, aby sme sa skutočne tými novými ľuďmi stávali. Pavol mohol zostať pri tom, Ježiš je Pán, vyznali ste vieru, v krste ste boli pokrstení, bratmi, sestrami Krista ste sa stali šmitec. A čakajte dary ducha, moc ducha, nech Boh koná vo vašich životoch. A Pavol vie, že takto to nefunguje. A že ktokoľvek z nich to zažil, nejaký osobitný prejav ducha, alebo zázrak Boží, alebo znamenie Boha, alebo konanie Boha, ak pri tom zostane, nemá to zmysel. Na polceste zostane. Preto ich tak burcuje, preto ich volá, preto sa snaží, preto na inom mieste píše, preto sa borím, že sa snažím, aby Boh vo vás pôsobil, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Teda, kým ten nový človek podľa Krista vo vás nedozreje a nestanete sa hodnými neba. Ak teda tieto tri čítania alebo tieto tri pohľady máme, tak chceme konfrontovať naše životy s tým pôvodným, teda s tým, do akej miery rozdielne vnímame my a Pán naše životné putovanie a On svoje konanie, tak si môžeme položiť tri otázky. Tá prvá, akým spôsobom vnímame tú náročnú cestu slobody v konfrontácii s chlebom otroctva. Dovolím si povedať, že taká či onaká oblasť života v každom z nás existuje, kde minimálne nás to omíňa alebo pokúša, že ten chlieb otroctva, ten chlebík nám občas zachutí viac. Že tá sloboda je pre nás veľmi ťažká. Ťažký zápas, či už s konkrétnym hriechom, alebo s konkrétnym krížom života, alebo s konkrétnou ako keby povinnosťou z Evanjelia, čo môžeme, máme v živote rozvíjať v hodnotách a tak ďalej, je to náročné. Ale viac na chuti ten chlebík, teda do akej miery sa v nás takéto niečo ozýva. Alebo či vieme pomenovať ten konkrétny chlieb otroctva, ktorý je problémom našim osobným. Ak viem pomenovať, viem si na to dať pozor, viem s tým zápasy, viem to Bohu otvárať, viem sa snažiť a môžem s tým niečo robiť a pracovať. Tá druhá otázka, či naozaj kúsok tej optiky Božej v sebe nosím a mám a ide mi o to nové bytie, o ten nový život v Kristovi, o tú vnútornú premenu, o tú kvalitatívne novú úroveň môjho života, teda úroveň vnútornej slobody pre Boha, pre ľudí, pre Božiu lásku, pre to dozrenie, pre dar neba. Alebo, či v tom vzťahu voči Bohu, možno veľmi intenzívnom, úprimnom, hlbokom, predsa len konečným cieľom mojim nie je nejaký ten rozmnožený chlebík. Teda ten konkrétny Boží prostriedok, ktorý nie je cieľom, je prostriedkom toho, čo Boh v nás chce budovať a k čomu nás chce privádzať. I toto sa mnohokrát stáva, lebo či už v našich vzťahoch, alebo v tom, čo sa snažíme, čo svojim životom naplňame, čo budujeme, čo rozvíjame, tak niekedy sa nám ako keby prehodí tá priorita, čo je prostriedok, čo je cieľ. A tým cieľom sa pre mňa stane niečo, čo nie je podstatné pre spásu, ale pre mňa je tak dôležité, že na to sa sústredíme vo svojom vzťahu voči Bohu. A tam túžim a chcem, aby tie Božie zázraky, tá Božia pomoc, to Božie pôsobenie bolo sústredené a tam dané a potom na polceste zostanem. Nekráčam ďalej. Či také niečo je? Môže byť v našich životoch. A tá tretia vec, teda v konečnom dôsledku, či naozaj, či príjmeme tú výzvu nového človeka. Niekedy sa tomu bránime, že teda či už vzhľadom na ten chlebík otroctva, to niečo konkrétne, čo od Boha chceme, vyslovene v konečnom dôsledku prídeme k tomu, že určitý rámec nášho života nám sedí, nám stačí a nechceme ho meniť. My sme museli niečo zrúcať, niečo nanovo postaviť, nejaký krok ďalší spraviť. Ten možno ten abrahámovský krok pomaly do priepasti vo viere, čo nie je ľahké. A mnohokrát ruka na rok ťažšie sa to človeku koná alebo rozvíja. Alebo uskutočne také niečo. Teda, či máme odvahu zrieť v tej premene k tomu novému človeku, k tomu Kristovmu radikalizmu v hĺbke nášho vnútra. Tu by som si dovolil povedať, že ak naozaj preto chceme mať odvahu alebo príjmeme tú odvahu, je to proces. Teda je to niečo, kde sme na ceste a kde postupne Boh nás dokáže meniť. Chcem tým povedať, že keď niekedy je to náročné, tá cesta vnútornej slobody, nie je to niečo, čoho by sme sa mali báť. Ale skôr niečo, po čom môžeme skúsiť túžiť a postupne vnímať. Ako s pomocou Božou, tých Božích znamení, tej náročnej cesty slobody, človek dozrieva, sa mení a svoj život napáňa. Asi je dobré, ak odpoveď na ktorúkoľvek z týchto troch otázok nie je dokonalá. Lebo pokiaľ nie je dokonalá, tak obsahuje v sebe tá odpoveď potenciál rastu. Niečo, čo môžeme zmeniť, ten ďalší krok spraviť a kráčať, svoj život napláňať. A práve to prajem sebe i vám, aby sme o takúto snahu neprišli, ale aby sme ju naplnili v tom týždni, ktorý je pred nami. Hľadajúc odpovede na tieto tri otázky, vnímajúc optiku Boha, do ktorej človek, i keď je stále len človekom na tejto zemi, s pomocou Božou môže dorastať. Amen.